Yaxshi qiz kelin bo'lgach, ikki oila o'rtasida nurli ko'prik bo'ladi. To'y yaxshi, keldi ketisi undan yaxshi. Qiz chaqirishning shunisi borki, farzandingizni olib ketishgach, uyingiz ham, ko'lingiz ham huvillab qoladi. Qiziga uzoqdan qarab turgan onalarning yuragi orziqadi. Qiz bola ota-onasiga mehribon bo'ladi. Bu yaxshi. Eng alosi, qiz bolaning kelin bo'lgach, qaynona qaynotasiga ham mehribon bo'lishga o'rgatishdir. Ko'pchilik qizlar ota-onasining rahmini yeb, kelganlarida ularga qarashib ketadi. Onalar esa bunday paytda ancha zirak bo'lishlari kerak. Qizlari ota-onasining g'amini yeb, turli bahonalar bilan yoki qaynona qaynotasining indamasligini suiiste'mol qilib, tez-tez kelib qarashib ketishi mumkin. Biroq buning oqibatida yangi kelinga va oilasiga yomon so'zlar kelishi ham ehtimol.
Shuning uchun ham bu jonlar qiz nevaralari turmushga chiqayotganlarida keksalarning duosini ol, oyoqlariga patak bo'lgin, toki biz senikiga ko'ksimizni kerib boraylik, deyishadi. Bugungi qizlar patak bo'lish qanday bo'lishini tushunmaydilar. Onalar ham qizlariga erning ota-onasi, qarindoshlari, daraxtning tomirlari, ularni avval parvarishlash, suv quyish kerak. Keyin poya, barg hosil bo'lishini o'qitirishlari kerak. To'g'ri, tomir ota-ona bo'lsa, hosili kelinning kelajagi, farzandlari bo'ladi. Qudalarning yaxshi chiqishib ketishlari eng avvalo kattalarning o'zlariga bog'liq bo'lsa, bir tomoni kelinga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, ona uyga boraman deb xarxasha qilmagin. Qachon o'zlari ruxsat bersa, o'shanda borgin deyishiga javoban qiz ham: "Yo'q ayajon, qaynonam sizni ko'p maqtaydi. Ayangizga havasimiz kelib, sizni kelin qilganmiz" deyishadi desin.
Bu gaplardan onaning ham yuragi hapqirib, kayfiyati ko'tarilib, qudalariga bo'lgan ishonchi tug'iladi. Yangi kelin ota-ona uyiga borganida qaynona qaynotasining o'ziga ko'rsatgan har bir g'amxo'rligini unutmagan holda onasiga aytib maqtashi, turmush o'rtog'ining ham faqat yaxshi sifatlarini aytib ta'riflashi kerak. Kelin ota uyiga borganida tiliga juda ehtiyot bo'lib, ikki tomonning bir-biriga bo'lgan mehrini oshirish uchun xizmat qilsin. Uydan qaytganida esa ota-onasining qizlarini yaxshi joyga berib xursand bo'layotganlarini, qaynona qaynotasini og'zidan bol tomib maqtaganlarini bilmay aytib yuborgan kishidek bo'lib, ma'lum qilishi yaxshi natija beradi. Bunday holatda kelinning ota-onasi kuyovini o'z o'g'lidek ko'rishi osonlashadi. Xudolariga nisbatan ishonch, oqibat, hurmat, muhabbat uyg'onadi.
Kelin yillar o'tsa ham qaynona qaynotasiga bo'lgan hurmatini, g'amxo'rligini o'zgartirmasligi kerak. Shunda qaynona qaynota biror maraka qiladigan bo'lishsa, kelinlariga: "Qizim, dada ayangizga qo'ng'iroq qiling, tayyor bo'lsalar mashina yuboramiz, kelishsin" deydigan bo'lishadi. Bu qudalarning bir-biriga bo'lgan hurmatidan nishonadir. Kelin ikki xonadon o'rtasida nurdan ko'prik yasaydigan, ro'zg'orni ilohiy yog'duda belaydigan, odobi bilan ota-onasi obro'sini, izzatini ko'kka ko'taradigan bo'lishi kerak. Turmush o'rtog'ini xafa qilishni istamaydigan kelinlar uning yaqinlaridan shirin so'zini ayamasligi, ularga imkon qadar g'amxo'r bo'lsin. Toki ota-ona shunday qiz o'stirganlaridan faxrlanib, ko'kslarini ko'tarib qizining uyiga kirib borsin.